kamozon.com taqdim etadi.
Ezgu orzulari bo'lganida puch, ayol xiyonatiga kelganida duch, nafsini yengmoqqa topolmasa kuch, alamdan ezilib erkak yig'laydi, nafsini yengmoqqa topolmasa kuch, alamdan ezilib erkak yig'laydi. Haqiqat olovdir, yolg'on bir shisha, haq gapni aytmoqdan qilmam andisha, qizi nogoh bo'lib qolsa fohisha, hammadan yashirib erkak yig'laydi, qizi nogoh bo'lib qolsa fohisha, hammadan yashirib erkak yig'laydi. Cheksiz hasratlarda qolganda bo'ldi, ayriliq dog'ini ko'rganda topdi, bolasin tobutin qolsa ko'tarib, yurakdan o'kirib erkak yig'laydi, bolasin tobutin qolsa ko'tarib, yurakdan o'kirib erkak yig'laydi. Xizmat qilolmasa tikib jonini, rozi qilolmasa ota jonini, tuproqqa qo'yganda ona jonini, uyalmayib bo'kirib erkak yig'laydi, tuproqqa qo'yganda ona jonini, uyalmayib bo'kirib erkak yig'laydi. Sotib ketsa og'ir kunida, dardkashi bo'lmasa aslo yonida, omadi chopmasa ish maydonida, bir chetda o'tirib erkak yig'laydi, omadi chopmasa ish maydonida, bir chetda o'tirib erkak yig'laydi. Shayton quchog'iga yotsa bolasi, vijdonin iblisga sotsa bolasi, qariyalar uyiga otsa bolasi, ajalin chaqirib erkak yig'laydi, qariyalar uyiga otsa bolasi, ajalin chaqirib erkak yig'laydi. Haromni tanlasa halol turganda, navqiron yoshligi uvol bo'lganda, qirq do'sti bo'lmasa qirqqa kirganda, chin dildan o'rtanib erkak yig'laydi, qirq do'sti bo'lmasa qirqqa kirganda, chin dildan o'rtanib erkak yig'laydi. Choyxonada o'tkazgan bo'lsa-da umrim, hech masjid tomonga burmasa yo'lim, bir kuni tushunsa adashganligin, umriga achinib erkak yig'laydi, bir kuni tushunsa adashganligin, umriga achinib erkak yig'laydi. Erkak yig'laydi. Maylar u sharobga bo'lsa u oshiq, jirkanch odatlar yashasa sodiq, nom qozon olmasa ablohdan ortiq, bir kuni og'rinib erkak yig'laydi, nom qozon olmasa ablohdan ortiq, bir kuni og'rinib erkak yig'laydi. Hech ham baxt ko'rmasdan bir kuni oxir, og'zim oshga yetdi deganda asl, acel sarık etti dese Azrail. Eyvah deyip bakırıp erkek yığlaydı. Acel sarık etti dese Azrail. Eyvah deyip bakırıp erkek yığlaydı. Eyvah deyip bakırıp erkek yığlaydı.